Pengajaran Sejati, Pelajaran 42, Ular Tembaga. Saudara dan sobatku pemirsa Budiman, dalam pertemuan terakhir, kita lihat dari buku keempat kitab Taurat, bagaimana Allah sendiri yang memimpin Bani Israel sampai di perbatasan Tanah Kanaan. Tanah yang dijanjikan Allah bakalan jadi milik Bani Ibrahim. Tapi, sewaktu mereka tahu penduduknya adalah bangsa raksasa, Bani Israel ciut kagak nyali dan kagak percaya pada janji Allah bahwa negeri itu bakalan Allah berikan kepada mereka. Akibat ketidakpercayaan itu, Allah menghukum mereka. Saudaraku, Allah ingin memberkati Bani Israel dengan berlimpah-limpah, tapi ia kagak bisa kasih hal itu karena ketidakpercayaan mereka. Karena mereka udah menolak percaya janji Allah. Allah menghukum mereka dan membawa Bani Israel itu balik ke padang pasir dan ngumbara di sana selama 40 tahun lagi. Semua orang yang umurnya di atas 20 tahun waktu terjadi peristiwa di perbatasan Kanaan mati semua. Nyok lanjutin, lihat kitab Bilangan supaya tahu apa yang terjadi pada Bani Israel setelah mereka berkelana selama 40 tahun di padang gurun karena ketidakpercayaan mereka. Dalam pasal yang ke-20 kita baca, dalam bulan 1, seluruh umat Israel tiba di padang gurun Cin dan menetap di Kades. Miriam, saudara Musa, meninggal dan dikuburkan di situ. Pada suatu waktu, di tempat perkemahan mereka tidak ada air. Maka datanglah orang-orang itu mengerumuni Musa dan Harun sambil mengomel, lebih baik sekiranya kami mati di hadapan Tuhan bersama-sama dengan saudara-saudara kami. Mengapa kamu membawa kami ke padang gurun ini? Apakah supaya kami mati di sini bersama-sama dengan ternak kami? Untuk apa kamu membawa kami keluar dari Mesir, ke tempat sengsara ini yang tidak bisa ditanami apa-apa? Di sini tak ada gandum, tak ada pohon ara, anggur, dan delima. Bahkan air minum pun tak ada. Lihat tuh, saudaraku. Udah semuanya Allah lakuin bagi mereka dan orang tua mereka. Sejak mereka mulai berjalan dari Mesir, dan selama mereka berjalan di padang gurun, apakah hati mereka tahu berterima kasih? Apakah hati mereka mulai mengenal Allah yang mimpin perjalanan mereka selama itu dan mempercayainya? Kagak, mereka berkelakuan sama persis dengan orang tua mereka, ngomel aja, menggerutu baik, gara-gara air, memang kagak ada air di situ, tapi masa sih Allah yang telah memelihara mereka selama 40 tahun mengembaraan di padang gurun, gak sanggup sediain air untuk mereka? Selama ini, Allah sendiri yang menyediakan semua kebutuhan mereka. Masa sih, dia kagak bisa lakuin hal yang sama? Tapi itulah, Bani Israel masih juga belum benar-benar percaya pada Tuhan. Nyok lihat dari kitab suci selanjutnya. Apa episode selanjutnya? Musa dan Harun pergi menjauhi orang-orang itu, lalu berdiri di dekat pintu kemah Tuhan. Mereka sujud, lalu cahaya kehadiran Tuhan menyinari mereka. Tuhan berkata kepada Musa, ambillah tongkat yang ada di depan peti perjanjian. Lalu engkau dan Harun harus mengumpulkan seluruh umat di depan mereka semua. Engkau harus berkata kepada bukit batu yang ada di situ, supaya memancurkan air. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu supaya rakyat dan ternak mereka dapat minum. Maka pergilah Musa mengambil tongkat itu seperti yang diperintahkan Tuhan. Musa dan Harun mengumpulkan seluruh umat di depan bukit batu itu. Lalu Musa berkata, dengarlah, hai kaum pemberontak, apakah kami harus mengeluarkan air dari bukit batu ini untuk kamu? Lalu Musa mengangkat tongkat itu dan memukulkannya pada bukit batu itu 2 kali. Maka mancurlah air dengan derasnya, sehingga semua orang dan ternak bisa minum. Tetapi Tuhan menegur Musa dan Harun, katanya, karena kamu kurang percaya kepadaku untuk menyatakan kuasaku yang suci di depan bangsa Israel, kamu tidak akan memimpin mereka masuk ke negeri yang kujanjikan kepada mereka. Pahamkah, saudara, apa yang sedang terjadi di sini? Apa perintah Allah kepada Musa? Bicara kepada batu itu, tapi taatkah Musa kepada firman Allah? Dalam keadaan ngambek, Musa mukul batu itu 2 kali. Allah memang tidak menahan kebaikannya, dan air pun keluar dari batu karang, tapi perbuatan Musa sama sekali tidak Allah sukai, kata Allah kepada Musa. Karena engkau kurang percaya kepadaku. Untuk memperlihatkan di hadapan bangsa Israel, bahwa aku kudus, maka engkau tidak akan memimpin bangsa ini masuk dalam negeri yang kujanjikan kepada mereka. Wah, kita pikir kayak terlalu berat hukuman ini buat Musa. Tapi saudaraku, yang menyenangkan hati Allah adalah iman dan ketaatan kita kepada sabdanya. Jadi semua yang bangkang perkataannya, mesti ada hukuman, biarpun yang menentang itu adalah seorang nabi, contohnya Musa. Allah kagak punya anak emas. Musa adalah nabi Allah yang besar, tapi dia juga adalah seorang manusia, seperti kita. Artinya, meskipun dia seorang nabi, ia pun seorang berdosa, seperti Bani Adam yang lain. Dan biarpun Musa adalah nabi Allah, ia kagak bisa nyelamatin dirinya sendiri dengan perbuatan-perbuatan baiknya, seperti Bani Israel lainnya. Musa harus datang kepada jalan keselamatan yang telah Allah sediakan, yaitu lewat kurban darah. Kesalahan Musa ini adalah peringatan Allah buat kita, bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua bersalah di hadapan Allah, berdosa, dan gak ada yang benar. Kagak seorang pun yang sanggup lari dari jalan Allah, kecuali sang penebus yang datang dari surga buat nyelamatin orang berdosa. Selanjutnya, dari kisah tentang Bani Israel, di akhir pasal 20, diceritain bahwa Harun kakak Musa mati di Gunung Hor, dan Israel berkabung karena kematian Harun selama 30 hari. Setelah itu, dalam pasal berikutnya, pasal 21, Kitab Suci berkata, kemudian orang Israel meninggalkan Gunung Hor dan mengambil jalan yang menuju ke Teluk Akaba untuk mengelilingi daerah Edom. Tetapi di tengah jalan, bangsa itu habis kesabarannya dan mengomel terhadap Allah dan Musa. Mereka berkata, mengapa engkau membawa kami keluar dari Mesir? Apakah untuk membunuh kami di padang gurun ini? Di sini tak ada makanan dan air pun tak ada. Kami muak dengan makanan yang hambar ini. Maka Tuhan mendatangkan ular-ular berbisa di tengah-tengah bangsa itu. Banyak orang Israel mati dipagut ular-ular itu. Lalu bangsa itu datang menghadap Musa dan berkata, kami telah berdosa karena mengomel terhadap Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya ular-ular ini dijauhkan dari kami. Maka Musa mendoakan bangsa itu. Lalu Tuhan menyuruh Musa membuat seekor ular dari logam dan menaruhnya di atas sebuah tiang. Setiap orang yang dipagut ular akan sembuh kalau melihat ular dari logam itu. Yuk kita pelajarin cerita ini. Kenapa Allah ngirim ular berbisa kepada bangsa itu? Lagi-lagi karena dosa mereka. Bukankah saudara dengar sendiri tadi bahwa bangsa itu kagak ada berhentinya ngomel baik terhadap Allah dan Musa, serta menghina makanan yang diturunkan Allah dari langit. Dan karena dipatuk ular, banyak orang yang mati. Dalam keadaan seperti itu, sanggupkah mereka menyelamatin diri? Apakah mereka sanggup menawar racun dari ular-ular berbisa itu? Enggak bisa. Jadi mereka lalu berbalik kepada Allah, bertobat ngakuin kesalahan, dan mohon-mohon pertolongannya. Lalu saudaraku, perhatikanlah bahwa tindakan Allah lebih dari yang diminta oleh bangsa Israel itu, yaitu supaya ular-ular itu dihalau dari mereka. Allah nyuruh Musa bikin sebuah ular tembaga dan ditancepin di sebuah tiang, supaya siapa saja yang terpagut ular dapat melihatnya dan hidup. Inilah resepnya Allah. Kalau ada yang dipagut ular, yang perlu dilakuin orang itu cuman memandang ular tembaga di atas tiang, dan ia bakalan sembuh. Inilah cara pertolongan yang dirancang Allah. Lihat atau pandang dan hidup. Allah berjanji bakal nyembuhin siapa aja yang memandang ke ular tembaga buatan Musa itu. Tapi kalau ada yang terpagut, lalu kagak mau mandang ular tembaga itu, maka pastilah orang itu bakalan mati dalam rasa sakit yang luar biasa. Jadi kesembuhan dan keluputan dari maut milik mereka yang percaya doang. Ini ditulis buat ngasih petunjuk bagi kita. Allah ingin kita lihat keadaan kita nggak berbeda dari Bani Israel itu. Kita pun adalah orang-orang berdosa. Kita juga seringkali ngomel tentang Allah dan sesama kita. Kita mencela Allah dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Setan seperti ular beracun yang nyerang Bani Israel dosa ibarat racun ular yang mematikan. Setan telah memanggut setiap bani Adam, dan racun dari dosa akan membuat kita menderita selamanya. Kecuali jika Allah kasih penawar atau obatnya. Saudara, kita tentu tahu bahwa dari ular dan racunnya, bani Israel kagak bisa lolos. Begitu pula, kita kagak bisa luput dari pagutan setan dan racun dosa. Tapi alhamdulillah, Allah yang punya jalan keluar buat bani Israel, juga punya rencana bagaimana luputin bani Adam dan racun dosa. Saudaraku yang setia bersama kami hari ini, tahukah saudara, apa yang telah Allah lakuin buat lolosin Anda dari kutuk dosa? Dengarkan apa yang dikatakan Sang Penebus, kira-kira 1500 tahun sesudah Musa. Katanya, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian pula anak manusia, Sang Penebus itu, harus ditinggikan, dan barang siapa yang percaya padanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari ayat di dalam kitab suci Injil ini, kita ditunjukin bahwa ular tembaga yang ditinggikan Musa di padang gurun adalah lambang atau ibarat dari Sang Penebus yang bakal datang dan bakal mati di atas salib tinggi. Supaya dengan cara gitu, iblis yang punya kuasa atas maut dikalahin sama kebangkitannya. Sungguh ajaib berita ini. Dalam pelajaran-pelajaran mendatang, bakalan kita temukan bahwa lewat kematian dan kebangkitan Sang Penebus, Allah buka lebar-lebar suatu pintu bagi seluruh bani Adam, yaitu pintu keselamatan, sukacita, dan damai sejahtera untuk selamanya. Yang Allah minta dari saudara hanya pengakuan bahwa saudara kagak mungkin dapat nyelamatin diri sendiri dari kuasa setan. Cuman dengan percaya pada kesaksian yang diberikan Allah tentang juru selamat yang mati di atas kayu salib buat lunasin utang dosa saudara. Allah berkata, lihatlah kepada Sang Penebus, dan engkau akan hidup. Percayalah padanya, dan Allah akan menyembuhkanmu, menyelamatkanmu dari racun dosa, dan menyediakan bagimu suatu tempat tinggal di hadirat-Nya di surga. Allah berkata kepada semua orang, tua muda, laki atau perempuan, miskin kaya, lihat dan hiduplah, pandanglah kepada Penebus yang telah diutus Allah itu, dan engkau akan selamat. Tapi itu juga berarti Allah berkata, kalau kamu menolak untuk melihat atau memandang, menolak percaya pada juru selamat yang oleh Allah telah ditentukan menjadi satu-satunya jalan penyembuhan dari dosa, maka kamu akan mati dalam dosamu. Allah kagak sediain obat penawar lain yang bisa nyembuhin keturunan Adam dan racun dosa. Saudara, terima kasih telah mendengarkan siaran kami. Kalau Anda mempunyai pertanyaan tentang apa yang telah Anda dengarkan, tulislah pesan kepada Pengajaran Sejati ke nomor WhatsApp di 0813-3377-7386. Dari Parung ke Pamulang, Jalur Tangerang, lewat Benteng mencari teman. Jangan menangis atau mengerang, racun dosa bisa disembuhkan.